στα όνειρά μου. Όποιο μέλλον και να ζήσω, πάντα βρίσκω παρελθόν μπροστά μου. Και όλα αυτά που φοβάμαι, όλα αυτά που φοβάμαι είναι ακόμα εδώ. Όλα αυτά που φοβάμαι είναι ακόμα εδώ. Σαν κερί που λιώνει, η αγάπη και η κελί τρώνει. Ιερό και μέκα, το χθες που κρύβει μια γυναίκα. Να σε δω, να γελάω. Απόψε για να ξαναρχίσω. Να πετάξω ψηλά. Να ανοίξω μόνη φτερά. Η ταχύτητα του χρόνου στάχτια αφήνει πάνω στο κορμί μου. Ό,τι απέμεινε δικό μου το έχει πια ξεχάσει η αφή μου. Κι όλα αυτά που φοβάμαι είναι ακόμα εδώ. Όλα αυτά που φοβάμαι είναι ακόμα εδώ. Σαν κερί που λιώνει, η αγάπη και η κελί τρώνει. Φιερό και μέκα, το χθες που κρύβει μια γυναίκα. Να σε δω, να γελάς, που φτάνει απόψε για να ξαναρχίσω. Να πετάξω ψηλά, να ανοίξω μόνη φτερά.
Καλημέρα. Γεια σας φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Και σας στέλνουμε μία πολύ γλυκιά καλημέρα από την Αγία Παρασκευή, την ολίγοντή συνεφιασμένη Αγία Παρασκευή. Εμείς έχουμε λίγη συννεφιά, κατά τα άλλα από ό,τι μαθαίνω ηλιόλουστος ο καιρός στην Ιρεμβέργη και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη τη Χρυσάνθη για το μήνυμά της. Μας έγραψε εξαιρετικά λόγια για την χθεσινή εκπομπή, για τις δύο γυναίκες που μιλήσαμε, για την Καλλιόπη Μπραντστάτερ από το Αμβούργο. το σημαντικό φιλανθρωπικό έργο, αλλά και την Αντιγόνη Τσιούλη, την πρίμα μπαλαρίνα από το κρατικό μπαλέτο του Καΐρου. Ναι, είναι δύο τελείως διαφορετικές γυναίκες που όμως με το δικό τους ύφος, με τον δικό τους τρόπο προσφέρουν, διαπρέπουν στο εξωτερικό. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Νατάσα Βυζαρίων στα λόγια και στα τραγούδια. Και είναι πολλά και ενδιαφέροντα τα νέα που έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Και πάντα μιλάμε για τα νέα των Ελλήνων της Διασποράς. Δεν θέλω να σας πω πάρα πολλά για την 31η Ελληνική Εβδομάδα Κινηματογράφου του Μονάχου, γιατί ήθιστε σε αυτή την διοργάνωση να μιλάμε με τον Κωνσταντίνο Μίτση πάντα λίγο πριν αρχίσει η κινηματογραφική αυτή εβδομάδα στην καρδιά της Βαυαρίας, να μιλάμε δηλαδή με έναν από τους διοργανωτές και να μας λέει περισσότερα. Οπότε πραγματικά δεν θα σας πω προς το παρόν πολλά, γιατί αν όλα πάνε καλά την επόμενη εβδομάδα δεν μπορεί, τηλεφωνικά θα τον έχουμε τον Κωνσταντίνο Μίτση στη συντροφιά μας. Να σας πω μόνο 14 με 23 Νοεμβρίου, ώστε όσοι βρίσκεστε στη Βαυαρία ή όσοι βρίσκεστε κοντά και θέλετε να επισκεφθείτε το Μόναχο, είναι μια πολύ καλή περίοδος, γιατί θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε και κάποια ελληνική ταινία από ένα πολύ πλούσιο ποικίλο πρόγραμμα βραβευμένων ταινιών που αγγίζουν, θα λέγαμε, κοινωνικά ζητήματα και προσφέρουν νέες ανατρεπτικές προοπτικές. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή μιλάμε για Μόναχο, επειδή μιλάμε για Βαυαρία, ποια θα είναι η ταινία έναρξης του φεστιβάλ? Ποια άλλη? Το «Υπάρχω», όπως είναι γνωστό σε εμάς εδώ, στη Διασπορά, παγκοσμίως θα λέγαμε εκτός Ελλάδας, η ταινία προβάλλεται με τον τίτλο «Στέλιος». Μιλάμε βεβαίως για την ταινία που ουσιαστικά είναι αφιερωμένη στην ζωή και το έργο του Στέλιου Καζατζίδη, σε σκηνοθεσία του πολύ καλού καταξιωμένου σκηνοθέτη, του Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Μη σας πω τι έγινε στην Αυστραλία, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, που προβλήθηκε η ταινία. Τώρα καταλαβαίνετε πόσο περισσότερο στο Μόναχο. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να μπείτε έτσι λίγο στην σελίδα της Ελληνικής Εβδομάδας Κινηματογράφου Μονάχου, να πάρετε έτσι μια εικόνα από το πρόγραμμα των ταινιών. Κατά τα άλλα, η Ελλάδα μας είναι η τιμόμενη χώρα στην 44η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Σάρτζα. Μιλάμε για έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της παγκόσμιας εκδοτικής δημιουργίας. Πραγματοποιείται σήμερα, άρχισε, 5 Νοεμβρίου. Θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Νοεμβρίου. Και όπως διαβάζω στο δελτίο τύπου που μας στείλανε και το έχουμε αναρτήσει και στην σελίδα μας στο earthnews.gr / ομογένεια, προσπαθούν ουσιαστικά, δηλαδή μέσω της Διεύθυνσης Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για εξωστρέφεια, για διεθνή προβολή του ελληνικού βιβλίου. Προσπαθούν να αναδείξουν και τους διαχρονικούς δεσμούς της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο από τη μια, και από την άλλη βεβαίως το σύγχρονο πρόσωπο της ελληνικής λογοτεχνίας. Έχει συνεργαστεί η Διεύθυνση Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού για την προετοιμασία της ελληνικής συμμετοχής σε αυτή την έκθεση με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού και με Άραβες μεταφραστές ελληνικής λογοτεχνίας και εκπροσώπους των συνδέσμων των εκδοτών της Εταιρείας Συγγραφέων και του PEN Greece. Έχουμε λοιπόν δικό μας περίπτερο εκεί. Παρουσιάζεται η έκθεση «Η ελληνική λογοτεχνία, το μεγάλο ταξίδι». Αναδεικνύει τη διαχρονία της ελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το περίπτερο εκτείνεται σε 200 τετραγωνικά μέτρα. Παρουσιάζεται η παραγωγή 59 ελληνικών εκδοτικών οίκων, πολιτιστικών οργανισμών και φορέων. Μάλιστα 28 θα έχουν φυσική παρουσία. Θα προβληθούν περίπου 600 εκδόσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και όχι μόνο, και των εποπτευόμενων φορέων του και διαφόρων πολιτιστικών ιδρυμάτων και εκδοτικών οίκων. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτή τη φορά στη Σάρτζα το δικό μας περίπτερο είναι πνευσμένο και από τις αναλογίες των αρχαίων ναών. Δηλαδή υπάρχει και μια ελιά που δεσπόζει έτσι, ως αιώνιο σύμβολο καρποφορίας και ταυτισμένο ούτως ή άλλως με την Ελλάδα και με τον πολιτισμό μας. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη Διεθνής Έκθεση Βιβλίου αποτελεί τη μεγαλύτερη στον αραβικό κόσμο και μία από τις 3 μεγαλύτερες εκθέσεις βιβλίου διεθνώς. Δηλαδή, το 24 υποδέχθηκε πάνω από 1,8 εκατομμύρια επισκέπτες και 2.500 εκδότες και εκθέτες από 100 χώρες. Πραγματοποιήθηκαν πέρσι 2.000 εκδηλώσεις και 3.000 επαγγελματικές συναντήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι τιμόμενη χώρα σε αυτή τη διεθνή έκθεση βιβλίου είναι σαφώς πολύ πολύ σημαντικό.
Απόψε με τραβά μέσα σε σκοτεινά νερά, μέσα σε δωμάτια λευκά που είχα ξεχάσει πως υπάρχουν τόσα χρόνια. Τη νιώθω κλέβει τη φωνή μου, ξεριζώνει την ψυχή και με τραβάει η νύχτα αυτή εκεί που μένει λησμονιά η θλίψη αιώνια. Ό,τι κι αν σου πω δεν είμαι εγώ, τρέμω σαν φίλο στην καταιγίδα. Μη μ' αφήσεις να χαθώ στη νύχτα. Όπου κι αν κοιτώ ένα κενό στην αγκαλιά σου, η μόνη ελπίδα. Μη μ' αφήσεις να χαθώ. Σε ξεγελούσα δυστυχώς, είχα πιστέψει πως αν έκρυβα τους φόβους θα τους νίκαγα στα αλήθεια. Όλους τους έδιωχνα μακριά, φίλους που μη ξέραν καλά. Η νύχτα ερχόταν κι εγώ έπεφτα σιγά σιγά στην ίδια τη παγίδα. Ό,τι κι αν σου πω δεν είμαι εγώ, είμαι ένα φίλο στην καταιγίδα. Μη μ' αφήσεις να χαθώ στη νύχτα. Όπου κι αν κοιτώ ένα κενό στην αγκαλιά σου, η μόνη ελπίδα. Μη μ' αφήσεις να χαθώ. Σαν τα δάχτυλα στερέψαν κι ό,τι έχει μείνει είναι εδώ στη δική σου αγκαλιά. Κράτησέ με γιατί η νύχτα είναι κοντά. Επίσης να φύγω, πίστεψέ με σε λίγο το σκοτάδι θα φύγει, θα με θέλει δικό του ξανά. Κράτησέ με γιατί η νύχτα είναι κοντά. My face. ίσως να χαθώ στη νύχτα. Ό,τι κι αν σου πω, δεν είμαι εγώ. Τρέμω σαν φίλο στην καταιγίδα.
Ο κύριος Γιάννης Κερακάκης επικοινώνησε μαζί μας με ένα μήνυμα εδώ στο Facebook. Μπορείτε να μας στέλνετε και στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας. Μας βρίσκεται ως η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ στα ελληνικά, αλλά μπορείτε και στα προσωπικά. Λοιπόν, με την καλημέρα του, όπως μας είπε, από μια συννεφιασμένη αλλά όχι πολύ κρύα Στοκχόλμη. Και ρωτούσα να μάθει για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Είναι στίχη, μουσική και ερμηνεία του Στάθη Δρογώση. Πριν από λίγες ημέρες, φίλες και φίλοι, ζήσαμε για άλλη μια φορά μια μαγευτική βραδιά. Και για μας εδώ που εργαζόμαστε στη Φωνή της Ελλάδας, ο χαρακτηρισμός μαγευτική δίνεται επειδή ακριβώς είχαμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε για άλλη μια φορά Έλληνες του εξωτερικού που διαπρέπουν στον τομέα τους ο καθένας. Αναφέρομαι στα βραβεία Αργό, ένας θεσμός που πραγματοποιήθηκε για 7η χρονιά και προσκαλώ τηλεφωνικά εδώ στην συντροφιά μας να μιλήσει μαζί μου, να μιλήσουμε για αυτά τα βραβεία, τον κύριο Σπύρο Παπά, τον πρόεδρο του Δικτύου Ελλήνων Βρυξελών, Αργό. Κύριε Παπά, καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση να πούμε δύο λόγια για αυτά τα βραβεία.
Γεια σας, κυρία Βυσαριώνος. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί πράγματι ανελιπώς προβάλλεται αυτή τη μαγεία. Υπάρχει μαγεία, γιατί ο ελληνισμός είναι μια μαγεία, όμως όσοι έχουμε αποδηθεί σε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή οι αργοναύτες και ειδικότερα η Επιτροπή Βραβείων, είμαστε όλοι εθελοντές και χωρίς τη δικιά σας υποστήριξη δεν θα μπορούσαμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα αλλαγής, πραγματικής, ουσιαστικής αλλαγής που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από το θεσμό αυτό.
Μιλήστε μου λίγο πριν πάμε στον θεσμό, που να σας πω την αλήθεια, κύριε Παπά, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, τουλάχιστον εμείς εδώ που εργαζόμαστε στη Φωνή της Ελλάδας, που ούτως ή άλλως προσπαθούμε να προβάλλουμε τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού και όχι μόνο, και τα όνειρα και τα προβλήματα και τις αγωνίες. Άρα είναι χρέος μας να προβάλλουμε και τα βραβεία Αργό. Αλλά μιλήστε μου λίγο για αυτή την αλλαγή που θέλετε να πετύχετε μέσα από αυτόν τον θεσμό που εδώ και 7 χρόνια διοργανώνει το Δίκτυο Ελλήνων Βρυξελών Αργό.
Ναι, να σας πω. Η αρχική ιδέα ήταν βασικά η επιβράβευση αυτών των Ελλήνων που διακρίνονται και δεν είναι λίγοι. Επίσης και ο παραδειγματισμός των νέων και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους, και τελευταίος στόχος βέβαια και ο κύριος, θα έλεγα, ο τελικός στόχος, η αξιοποίησή τους. Τώρα, όπως είπα και στη σύντομη παρέμβασή μου κατά την απονομή των βραβείων, έχουμε δύο Ελλάδες. Την Ελλάδα που ξέρουμε, την Ελλάδα εντός των συνόρων και την Ελλάδα πέραν των συνόρων. Αναφερόμαστε συχνά σε αυτή την Ελλάδα πέραν των συνόρων με καταρχήν κολακευτικά λόγια, αλλά παραμένουν λόγια. Η μόνη ουσιαστική παρέμβαση τα τελευταία χρόνια ήταν η ψήφος που δόθηκε και στους Έλληνες του εξωτερικού. Έτσι διστακτικά ίσως θα μπορούσε να πει κανείς μια πρώτη κίνηση, αλλά ωστόσο πολύ πολύ ουσιαστική. Θεωρώ ότι αυτή η Ελλάδα πέραν των συνόρων και πληθυσμιακά θα έλεγα είναι σχεδόν το ίδιο σημαντική, αλλά έχει μια μεγάλη διαφορά. Φυσικά και μέσα στην Ελλάδα έχουμε κάνει πρόοδο. Πρόοδο όμως που θα έλεγα κάνουμε δύο βήματα μπροστά, ίσως 1,5 βήματα πίσω και ούτω καθεξής. Η Ελλάδα πέρα των συνόρων συνιστά μια σταθερά ανιούσα. Δεν προβάλλεται, δεν είναι γνωστή. Οι Έλληνες, όπως είπε και ο Καζαντζάκης, έξω από την Ελλάδα αναγκάζονται να στηριχτούν στις δικές τους δυνάμεις και προκόβουν. Πάνε καλά. Δεν είναι μόνο ότι πάνε καλά. Ξεχωρίζουν στην παγκόσμια αρένα. Παίρνουν τα ηνία της οδήγησης του παγκόσμιου πολιτισμού ή επιχειρηματικότητας ή επιστήμης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί είναι, όπως πρόσφατα μάλιστα έγραψα, το χρυσόμαλο δέρας του 21ου αιώνα. Είναι ο πλούτος της Ελλάδας. Παραμένει αναξιοποίητος. Αυτό το πλούτο θέλουμε λοιπόν να τον φέρουμε πίσω, όχι γεωγραφικά, αλλά να τον αξιοποιήσουμε ή μάλλον να αξιοποιηθεί εποφελία της Ελλάδας σε περισσότερους τομείς. Μεταξύ αυτών επαναλαμβάνω, η επιχειρηματικότητα, η επιστήμη, η καινοτομία, φυσικά ο πολιτισμός και τους άλλους τομείς που βραβεύουμε κάθε χρόνο.
Ναι, ναι, γαστρονομία, αθλητισμό, η ανθρωπιστική προσφορά, η καινοτομία, η προσφορά στα κοινά. Για να δώσουμε έτσι μια εικόνα, είναι 8 διαφορετικές κατηγορίες. Κύριε Παπά, θα συμφωνήσω τόσο πολύ μαζί σας. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που συνομιλούμε. Αλλά πραγματικά θεωρώ ότι οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν δικτυώνοντας τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους με αυτές της Ελλάδας. Δεν μιλάμε για ένα brain gain. Μακάρι να γίνει. Αλλά πάνω απ' όλα μιλάμε για μία δικτύωση. Είναι τόσα πολλά αυτά που μπορούν να δώσουν στην πατρίδα μας ο καθένας στον τομέα του. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικό αν σκεφτεί κανείς ότι οι άνθρωποι που βραβεύεται κάθε χρόνο είναι άριστοι. Είναι προσωπικότητες που διαπρέπουν παγκοσμίως. Δεν έχουν όμως ξεχάσει την Ελλάδα, την έχουν, την κουβαλούν μέσα στην καρδιά τους και έχουν όλη τη διάθεση να προσφέρουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει με κάποιον τρόπο, εκτός από τον παραδειγματισμό που λέτε για τους νεότερους, πρέπει με κάποιον τρόπο πραγματικά να δικτυωθούμε, να συνδεθούμε. Εμείς προσπαθούμε ως σταθμός και δημόσιος ραδιοφωνικός σταθμός της ΕΡΤ να το κάνουμε. Δεν αρκεί όμως. Χρειάζονται συνέργειες, χρειάζονται πάρα πολλά. Και πραγματικά για άλλη μια φορά σας συγχαίρω και εσάς και όλο το ΔΣ του Δικτύου Ελλήνων Βρυξελών Αργό και την Κρητική Επιτροπή που πήρατε την απόφαση να διοργανώσετε αυτά τα βραβεία. Νομίζω πριν ξεκινήσετε εσείς δεν είχαμε βραβεία για τον ελληνισμό της Διασποράς που θα έπρεπε ούτως ή άλλως, έτσι δεν είναι?
Νομίζω ότι έτσι είναι, αλλά επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω το κυριότερο, ότι η επιλογή που κάνουμε είναι απόλυτα αξιοκρατική, απόλυτα αντικειμενική, δεν υπάρχει καμία ιδιοτέλεια και αυτό το εκφράζει και η σύνθεση της Επιτροπής Βραβείων, που είναι άνθρωποι πέρα από κάθε αμφισβήτηση και είναι εθελοντές, επαναλαμβάνω, και τους οφείλω πάρα πολλά, γιατί χάρη σε αυτούς, το κύρος τους, καταφέραμε πραγματικά να πείσουμε και το κοινό, αλλά και επίσης για την αξία των βραβείων ως προς τους στόχους που έχουμε θέσει.
Mm-hmm. Να πούμε ότι, να αναφέρω τα ονόματα, γιατί είναι σημαντικό για τα μέλη της Επιτροπής των Βραβείων. Βεβαίως, καθένας μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα σας. Αλλά να πούμε ότι ο Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Αντιπρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών, είναι ο Πρόεδρος κιόλας της Επιτροπής. Είναι ο Βασίλης Κουρής, ο πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ντίνος Αρκουμάνης, ο Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κιλτς Γκρις, ο Ευθύμιος Βιδάλης, η Ειρήνη Γερουλάνου, η Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, τον γνωρίζουμε όλοι, η Άννη Λιοπούλου που είναι επιχειρηματίας και εκδότρια, όλοι έχουμε ξεφυλίσει το Αθηνόραμα, ο Μιχάλης Μπλέτσας, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και Διευθυντής Πληροφορικής του MIT, η Ελένη Παπούλια, ο Αθανάσιος Σαβάκης, ο Γιάννης Πανολιός, και βεβαίως και εσείς. Είστε όλοι διακεκριμένοι, καταξιωμένοι στους τομείς σας. Υπάρχουν και Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό και αυτό είναι επίσης σημαντικό στην Επιτροπή. Είναι, θα έλεγα, εντάξει, πραγματικά και φαίνεται αυτό, να σας πω την αλήθεια, ότι δεν υπάρχουν κάποια προσωπικά συμφέροντα και τι συμφέροντα να υπήρχαν δηλαδή. Φαίνονται και από τα άτομα που βραβεύεται κάθε χρόνο. Και βεβαίως και φέτος, η πρώην Πρόεδρος Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, απένιμε ουσιαστικά, παρέδωσε τα βραβεία στους τιμόμενους. Ήταν και η Γενική Γραμματέας Απόδημο Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, έδωσε το παρόν και ένα χαιρετισμό, η κυρία Μυρογιάννη, και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Άκης Κέρτσος, εκπροσώπησε την κυβέρνηση. Πραγματικά μια πολύ ωραία βραδιά. Και ξεχωριστεί βεβαίως και οι βραβευθέντες, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, φυσικά. Δεν ήθελα να παραλείψω και την αργονάφτισσα Δέσποινα Κορνιλάκη, η οποία
υπέροχη
νότα έδωσε μια άλλη διάσταση πολιτισμού στην όλη εκδήλωση, και υπογραμμίζω ότι δεν είναι επαγγελματίας τσελίστρια, είναι στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου της, μαζί με δύο άλλες συναδέλφους, η μία μάλιστα είναι Ελληνίδα, έχουν συστήσει μία ορχήστρα η οποία εκτελεί έργα μάλιστα στο περιόνιμο Μποζάρ των Βρυξελών.
Ναι. Υπέροχη βραδιά πραγματικά, και ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή που καταφέραμε όσοι βρεθήκαμε στην Ακαδημία Αθηνών να συνομιλήσουμε και με τους ανθρώπους εκείνους, με τους Έλληνες και τις Ελληνίδες Διασποράς που τιμήθηκαν, που βραβεύτηκαν με το βραβείο Αργό. Ανάμεσά τους η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι απίστευτη ακτιβίστρια, πολύ σημαντικό έργο, και συγγραφέας και δημοσιογράφος, πραγματικά πολύ σημαντικό έργο. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να συμπληρώσετε κάτι για το βραβείο ανθρωπιστικής προσφοράς που δώσατε στην κυρία Πασχαλίδου.
Είναι απίστευτη η δύναμή της.
Ναι, ναι.
Από που ξεκίνησε και που έφτασε. Και πώς αναγνωρίζεται παγκοσμίως, θα έλεγα περισσότερο από ότι εδώ στην Ελλάδα. Φυσικά στη Σουηδία όπου δραστηριοποιείται, αλλά όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο. Η θέλησή της, η δύναμη της θέλησής της να πολεμήσει εναντίον των διακρίσεων, να υποστηρίξει τους αδύναμους, τα βιβλία που γράφει, οι διαλέξεις που δίνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ταλέντο που έχει ως δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, γιατί όλα αυτά αποτελούν μία σύνθεση μοναδική, θα έλεγα, ουσία και ταλέντο.
Ναι.
Και πραγματικά χαρήκαμε πάρα πολύ που ήταν ανάμεσά μας και έδωσε και τη δικιά της φρέσκια νότα, και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί της, όπως και με τους άλλους φυσικά, αλλά ήδη έχουμε ένα πρόγραμμα με την κυρία Πασχαλίδου για το άμεσο μέλλον.
Πολύ ωραία. Θα ξεχωρίσω και την Λία Μέρμικα, γιατί η συγκεκριμένη φυσικός έχει διακριθεί για την δουλειά της, πήρε το βραβείο επιστημών και δεν ξέρω αν έχει βραβευθεί στο παρελθόν από κάποιον ελληνικό φορέα. αλλά πραγματικά ένα βραβείο που έπρεπε ίσως να έχει δοθεί αρκετά χρόνια πριν.
Δεν νομίζω ότι έχει βραβευθεί από την Ελλάδα. Έχει βραβευθεί βέβαια από ξένους φορείς κατά επανάληψη, γιατί είναι καταρχήν η πρώτη γυναίκα επικεφαλής του Fermilab, του παγκοσμίου ερευνητικού κέντρου, εφάμιλου του CERN της Ελβετίας. Μιλάμε τώρα για υψηλή διανόηση και επιστήμη. Ειδίκευση στη σωματιδιακή, φυσική και επιταχυντική τεχνολογία. Ούτε εγώ ξέρω να σας τα αναλύσω, αλλά η πρακτική αξία της επιστήμης της οδηγεί σε τεράστια πρακτικά επιτεύγματα στην ανθρωπότητα. Ένας σεμνός άνθρωπος, ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, οι άνθρωποι που αξίζουν είναι και σεμνοί και ταπεινοί.
Ναι, έτσι είναι όπως το λέτε. Και έχουμε και στην Γερμανία, στο Αμβούργο, αν δεν κάνω λάθος, είναι η βασική παρουσία του Αλκιβιάδη Θωμά, που απέσπασε το βραβείο επιχειρηματικότητας. Ένα βραβείο το οποίο είναι, θα έλεγα, πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες Έλληνες του εξωτερικού, δίνοντάς τους έτσι αυτή την τιμή, να τους δώσετε και μία πάσα να ενδιαφερθούν και να ίσως προχωρήσουν και να επεκτείνουν την επιχείρησή τους τρόπο τεινά και στην Ελλάδα, έτσι.
Φυσικά και το έχει κάνει ο κύριος Θωμάσα. Ξεκίνησε ως υπάλληλος σε διάφορες εταιρείες, επιστημονικός ως συνεργάτης, μέχρι που έστησε τη δικιά του εταιρεία στο Αμβούργο, όπως είπατε, την Altom, και δεν δίστασε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης να επεκταθεί στην Ελλάδα, όπως στη συνέχεια και στην Πολωνία, να στρατολογεί ελληνικό προσωπικό κατά σύστημα, να είναι πρόεδρος της Ομογένειας στην Γερμανία και να υπηρετεί τον ελληνικό πολιτισμό με πάθος. Και αυτός ένας άλλος σεμνός άνθρωπος έχει πλέον καταξιωθεί επιχειρηματικά, αλλά δεν πάβει να προσφέρει και στα κοινά. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και υποψήφιος για το βραβείο προσφορά στα κοινά, αλλά δώσαμε προτεραιότητα στην επιχειρηματικότητα στην περίπτωσή του. Είναι επίσης πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλανόλευκη Ελλάσσα, στο Αμβούργο. Βραβεύτηκε από τη Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για την ανιδιοτελή και χωρίς αμοιβή προσφορά του στο Σύλλογο, και πολλές άλλες δράσεις του που τον καταξίωσαν σε αυτό το βραβείο, και θέλω να σας πω πόσο συγκινήθηκε και αυτό μας ικανοποιεί, γιατί ήταν κάποιος ο οποίος πάλεψε, τα κατάφερε στη ζωή, διακρίθηκε, δεν περίμενε κάποια διάκριση, δεν το έκανε για κάποια διάκριση, του ήρθε όμως η επιβράβευση και είδαμε στην αντίδρασή του πόσο δύναμη του έδωσε αυτό να συνεχίσει την ελληνική του παρουσία στο εξωτερικό.
Και είδαμε και γνωρίσαμε και τον Κλεάνθη Ξανθόπουλο, η Επιτροπή του έδωσε το βραβείο της καινοτομίας. Επίσης μία απίστευτη πορεία στο ιατρικό κομμάτι. Είναι συνειδητής βιοτεχνολογικών εταιριών που αναπτύσσουν θεραπείες για τον καρκίνο, για τα αυτοάνωσα. Μία πάλι πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα, κύριε Παπά.
Τι να πω για τον κύριο Ξανθόπουλο, τον αγαπητό πλέον Κλεάνθη για μας. Πλέον όλοι οι αργοναύτες μιλάμε με το μικρό όνομα και στον ενικό, είναι και αυτό ένα στοιχείο. Ξεκίνησε από τη Δραπετσόνα, σε προσφυγικό συνοικισμό. Ο πατέρας του ποντιακής καταγωγής από την Τραπεζούντα, η μητέρα του από οικογένεια Ελλήνων της Οδυσσού, ήρθανε το 1939 στην Ελλάδα έχοντας χάσει όλη την περιουσία τους, και εργαζόμενοι, ο πατέρας στην κεντρική λαχανοαγορά, εκείνη σε εργοστάσιο που κατασκεύαζε είδη ηματισμού, Ο Κλεάνθης σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην αρχή, συνέχισε μετά στη Σουηδία, πέρασε στην Αμερική και χάρη στην επινοητικότητά του και την επιστήμη του, θα τον χαρακτήριζα ως ένα σύγχρονο Οδυσσέα κι αυτόν, όπως πολλοί άλλοι Έλληνες του εξωτερικού, έκανε εταιρείες που στη συνέχεια της εξαγοράστηκαν από κολοσσούς, όπως η εταιρεία Nandis Pharmaceuticals που ανέπτυξε θεραπεία για την υπατήτιδα C, εξαγοράστηκε από την μεγάλη εταιρεία Ρος έναντι 230 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόσφατα μια άλλη εταιρεία του Regulus Therapeutics πέρασε στην ιδιοκτησία της Novartis, την ελβετική φαρμακοβιομηχανία, για ένα πειραματικό φάρμακο για την αντιμετώπιση της αυτοσωμικής υπολοιπόμενης πολυκυστικής νόσου των νεφρών και ούτω καθεξής. Και συνεχίζει. Ναι. Και συνεχίζει. Τεράστια προσωπικότητα και αυτός ένας άλλος σεμνός αργονάκτης.
Έτσι. Θα μπορούσαμε βεβαίως να μιλήσουμε πάρα πολύ ώρα για την Ευγενία Κοτανίδη. Πρέπει να σας πω ότι η Ευγενία Κοτανίδη που την τιμήσατε με το Βραβείο Πολιτισμού και Τεχνών, κύριε Παπά, είναι πάρα πολύ γνωστή σε εμάς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στο ακροατήριο της Φωνής της Ελλάδας. Έχουμε μία συνεργασία συχνή με την κυρία Κοτανίδη, η οποία πραγματικά έχει κάνει μία πάρα πολύ σημαντική πάρα πολύ σημαντικό έργο έχει κάνει για τη διάδοση, την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στη Γεωργία. Είναι πρόεδρος και της Ομοσπονδίας, αν δεν κάνω λάθος, των ελληνικών κοινοτήτων Γεωργίας και δεν σταματά, είναι πραγματικά η κίνητη και πολύ συχνά την έχουμε φιλοξενήσει και, γιατί είναι πολλές οι δράσεις και της Ομοσπονδίας και η ίδια. Την έχουμε φιλοξενήσει λοιπόν επανειλημμένα στη Φωνή της Ελλάδας, όπως βεβαίως είναι πολύ γνωστός και ο δημοσιογράφος Μανώλης Κωστίδης, Ρωμιός στην πόλη, έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Ναι, να πω πρώτα για την Ευγενία Κοτανίδη, είναι η προσωποποίηση της ευγένειας.
Ναι.
Περιορίζομαι σε αυτό. Και δεύτερον, να πω και το εξής, δεν είναι μικρό πράγμα το να υπηρετεί κανείς την διάδοση, τη διατήρηση καταρχήν και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Είναι τεράστιο κεφάλαιο για την Ελλάδα. Η γλώσσα μας είναι παγκόσμια γλώσσα. Mm-hmm. Δεν έχει όρια. Και αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε επίσης. Τώρα, για τον αγαπητό Μανώλη, τον κύριο Κωστίδη, είναι ένας ακρίτας στα σύνορα. Το έργο του είναι πάρα πολύ δύσκολο και η προσφορά του είναι πραγματικά τεράστια και τον ευχαριστούμε όλοι που επιτελεί αυτό το πολύ δύσκολο έργο με τόση μαεστρία.
Να πω επίσης ότι δύο δεν είχαμε τη χαρά να τους γνωρίσουμε από κοντά. Τον Δημήτρη Μούδιο τον γνώριζα γιατί είναι ένας ιδιαίτερος σεφ. Ένα θεωρήθηκε από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα της παγκόσμιας, θα λέγαμε, γαστρονομικής σκηνής και βρίσκεται στη μακρινή Ταϊλάνδη. Δεν είχε τη δυνατότητα να έρθει, δεν είναι εύκολο για όλους, το καταλαβαίνουμε. Έστειλε βεβαίως το δικό του μήνυμα. Είναι πολύ ωραίο να πραγματικά να μαγεύεις τον κόσμο με τις γευστικές σου δημιουργίες και μάλιστα στην Ταϊλάνδη, έτσι. Έχει εκεί δηλαδή καταφέρει να εδραιωθεί πλέον ως σεφ και ως επιχειρηματίας και είναι και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Μ' άρεσε πολύ το γεγονός ότι δώσατε το βραβείο αθλητισμού σε ένα νέο άνθρωπο. Πολλές φορές τα βραβεία δίνονται έτσι σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ θα έπρεπε να τους δώσουμε την όθηση από πιο μικροί όταν είναι και όταν βλέπουμε ότι καταφέρνουν πράγματα. Να τους δώσουμε την όθηση και να με μία βράβευση να καταφέρουν ακόμα περισσότερα, έτσι δεν είναι?
Οπωσδήποτε. οπωσδήποτε, ναι, οπωσδήποτε. Να πω και τον πρώτο για τον Δημήτρη Μούδιο. Και αυτός πέρασε από διάφορα άλλα κράτη.
Ναι, πριν φτάσει στην Ταϊλάνδη, βέβαια.
Στην Ταϊλάνδη, νομίζω, για να καταλήξει με την καλή έννοια στην Μπανγκόκ, ναι. Και τόσο μακριά και εκεί πέρα να σηκώσει την ελληνική σημαία. Σημειώνω ότι το εστιατόριό του γράφεται OU με περισπωμένη RE, ORE, αλλά είναι απλώς το ελληνικό ORE.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ακόμη και εκεί πέρα η ελληνική διάσταση υπησέρχεται, υπάρχει.
Έτσι.
Θα ήταν μαζί μας, αλλά δυστυχώς ένα πρόβλημα με την πτήση την τελευταία στιγμή τον ανάγκασε να είναι απόν. Mm-hmm. Μας έστειλε το μήνυμά του. Ο Κωνσταντίνος, πρωτιές, ο πρώτος σκόρερ στο βελγικό πρωτάθλημα, ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής Ελλάδας, σε ηλικία, ηλικιακά εννοώ,
ναι,
δεν
ναι.
Υπάρχει προηγούμενο, ένα πραγματικό ταλέντο, και αυτός ήταν μαζί μας, αλλά φυσικά οι σχολικές υποχρεώσεις του, εκτός από τις υποχρεώσεις για προπόνηση, δεν του το επέτρεψαν, αλλά μας έστειλε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα για την Ελλάδα. Και αυτό έπαιξε ρόλο και στην Επιτροπή, ότι την κρίσιμη στιγμή έκανε την επιλογή του. Γεννήθηκε στο Βέλγιο, παραμένει στο Βέλγιο, σπουδάζει στο Βέλγιο, είναι ενταγμένος στο βελγικό ποδόσφαιρο. Όταν ήρθε όμως η ώρα να επιλέξει χρώματα, επέλεξε τα ελληνικά. Ναι. Και αυτό τον τιμά και μας τιμά.
Κύριε Παπά, να ξέρετε ότι η Φωνή της Ελλάδας είναι πάντα στο πλευρό του δικτύου Ελλήνων Βρεξελών Αργό. Ευχόμαστε να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο μεράκι και πάθος, να βραβεύετε και να τιμάτε τους ανθρώπους που πραγματικά το αξίζουν και διαπρέπουν, είναι άριστοι στον τομέα τους, στο εξωτερικό, αλλά και ουσιαστικά κουβαλούν ακόμη σήμερα στην καρδιά τους την πατρίδα. Σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά. Θα είμαστε σε επικοινωνία βεβαίως, γιατί δεν είναι μόνο τα βραβεία Αργό, είναι πάρα πολλές οι δράσεις του δικτύου Ελλήνων Βρεξελών Αργό, οπότε πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μιλήσουμε και πάλι. Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα.
Αν μου επιτρέπετε να πω πολύ γρήγορα δύο πράγματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στην τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως την αποκάλεσα την Πρόεδρο της καρδιάς μας και την Πρόεδρο όλων των Ελλήνων, που από την αρχή ήταν μαζί μας, πρώτα ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας και στη συνέχεια ως ενεργός Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τώρα πλέον ως πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η συμβολή της είναι ουσιαστική. Δεύτερον, δεν θα μείνουμε στα βραβεία, δεν θα μείνουμε μόνο στη χαρά. Θα περάσουμε στην υλοποίηση αυτής της ιδέας. Όπως είπα ήδη, έχουμε 56 άριστους αργοναύτες στα 7 χρόνια που περάσανε. Σκέφτομαι ένα είδος νέας φιλικής εταιρείας, η οποία θα είναι σε θέση να παίρνει θέση στα μεγάλα γεωπολιτικά ή εθνικά ζητήματα. Θα παίρνει μια θέση έτσι ώστε να αποτελεί ένα φάρο εξορθολογισμού σε αντίθεση, θα έλεγα, με έναν παραλογισμό και εσωστρέφεια που πολλές φορές βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα. Με πολύ σεμνότητα και πάντα ανιδιωτελώς και με απόλυτη αντικειμενικότητα. Η ιδέα είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη, αλλά βαδίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Γεια σας.
Ας φύγουμε. από τις Βρυξέλλες. Ας πάμε και μέχρι τη Γερμανία. Λοιπόν, έχουμε ένα για άλλη μια χρονιά ένα πραγματικά εξαιρετικό φεστιβάλ. Αναφέρομαι στο 15ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης. Θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή που μας έρχεται μέχρι και την Κυριακή. Τριήμερο φεστιβάλ στο Γκίτερσλο και στο Μπίλεφελτ, και καλωσορίζω στην συντροφιά μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης, Βασίλ Σιτζάνης. Έτσι ακριβώς ονομάζεται η ομοσπονδία αυτή. Τον κύριο Αντώνη Κουκουράβα. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας από την κρύα Γερμανία, όπως είναι. Εδώ δίνω χαιρετισμούς μου σε όλη την Ελλάδα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στη συντροφιά μας, στο σταθμό εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης. Είναι το ραδιόφωνο για τους ομογενείς και τους Έλληνες του εξωτερικού. Λοιπόν, κύριε Κουκουράβα, τριήμερο γλέντι, εγώ θα το πω αυτό το φεστιβάλ. Γλέντι με παραδοσιακούς χορούς, με ξεναγήσεις, με ό,τι μπορείτε καλύτερο, με τοπικές φορεσιές, με χορευτικά συγκροτήματα, με τραγουδιστές από την Ελλάδα, και ξεκινάτε από τον Γκίτερσλο.
Ναι, καλά το είπατε. Ξεκινάμε από το Γκίτερσλο. Αυτή τη χρονιά είχαμε την ιδέα, εκτός από το φεστιβάλ που γίνονταν το καθιερωμένο, που ήταν πάντα μία ημέρα που έρχονταν τα χορευτικά μόνο και χόρευαν, αποφασίσαμε αυτή τη χρονιά να κάνουμε κάτι καινούριο και να τους φέρουμε λίγο όλους λίγο πιο κοντά, πιο, να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Mm-hmm. Έτσι σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα τριήμερο, και αφού ήταν οι δύο πόλεις που είναι κοντά-κοντά, το Γκίτερσλο και το Μπίλεφελτ είναι πάρα πολύ κοντά αυτές οι δύο οι πόλεις, αλλά έχουν πάρα πολύ ελληνισμό. Και συγκεκριμένα Θεσσαλούς, αλλά και πάρα πολλούς άλλους πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι βρίσκονται όλοι σε αυτά τα δύο, σε αυτές τις δύο πόλεις, mm-hmm. που είναι εργατικές πόλεις. Δηλαδή τότε μάζευαν πολλούς Έλληνες που ήρθαν τότε από Ελλάδα για να βρουν εδώ δουλειές, και γι' αυτό έχει και πάρα πολλούς Έλληνες. Είπαμε δηλαδή να τους μαζέψουμε όλους μαζί και να τους γνωρίσουμε. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε Παρασκευή το βράδυ με ένα μικρό θεσσαλικό συναπάντεμα. Mm-hmm. Και εκεί θα έρθουν όλοι οι τοπικοί συλλόγοι, θα έρθουν και από μακριά τα χορευτικά από πολλές πόλεις της Γερμανίας, από πολλές πόλεις της Ευρώπης, και χαίρομαι πάρα πολύ, δηλαδή περιμένω τις μέρες πώς και πώς.
Και θα είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι στο ξεκίνημα αυτού του φεστιβάλ, δηλαδή στην εκδήλωση της Παρασκευής, θα παρευρεθεί και η νέα Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Γερμανία. Είναι σημαντικό η δημόσια διπλωματία να αγκαλιάζει την ομογένεια, έτσι. Και χαίρομαι που θα βρεθεί μαζί σας να γνωρίσει και από κοντά και τους εκπροσώπους των ελληνικών συλλόγων και των κοινοτήτων. Γιατί δεν είναι, ναι μεν είναι ένα φεστιβάλ των Θεσσαλών, αλλά καταλαβαίνω, και θα μου πείτε και εσείς από τα προηγούμενα φεστιβάλ που διοργανώνετε, ότι θα έρθουν πολλοί Έλληνες και ομογενείς, όχι μόνο Θεσσαλοί, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό ακριβώς. Και γι' αυτό είχαμε σκεφτεί και κάτι που να τους τιμά όλους. Κάθε χρόνο το φεστιβάλ μας έχει ένα αφιέρωμα. Mm-hmm. Είχαμε και για τους γιατρούς της Ομογένειας, ναι, για τους καθηγητές της Ομογένειας. Και φέτος το αφιέρωμα είναι στις ομοσπονδίες, mm-hmm. Των ελληνικών συλλόγων. Δηλαδή εκεί θα έρθουν εκπρόσωποι των ομοσπονδιών, των υπηρώτων, των ποντίων, των Κρητών, δηλαδή θα ενώσουμε την Ελλάδα από Τέρμα πάνω, από τη Θράκη μέχρι τα τελευταία μας νησιά, και αυτό είναι κάτι που είναι για πρώτη φορά έτσι σε αυτό το φεστιβάλ. Όχι μόνο, όπως είπατε, όχι μόνο συλλόγοι, αλλά και πάρα πολλοί φορείς, δηλαδή οι κοινότητες εδώ της περιοχής, η Ερετή, δηλαδή θα είναι και μαζί μας η κυρία Ιωάννα Ζαχαράκη, η οποία είναι δήμαρχος Ζόλιμεν.
Είναι και επικεφαλής του Δικτύου Ελλήνων Ερετών της Ευρώπης,
Ερετών, ναι,
έτσι, του Ηνίοχου.
Ναι.
Οπότε,
και είναι πολύ καλό, όπως είπατε, ναι, συγγνώμη.
Όχι, πείτε μας.
Ναι, όπως είπατε, θα είναι και η καινούργια γενική μας πρόξενος, η οποία έχει αναλάβει τώρα προηγούμενες δύο εβδομάδες και ήθελε οπωσδήποτε να έρθει, επειδή δεν θα μπορέσει λόγω εργασιών το Σάββατο να έρθει, θα έρθει την Παρασκευή, έτσι, να μας γνωρίσει, να γνωρίσει και τους τοπικούς φορείς από εδώ πέρα, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είχε το χρόνο να έρθει.
Να πούμε ότι το Σάββατο συνεχίζεται το φεστιβάλ στο Μπίλεφελντ. Θα συμμετέχουν και εκεί βεβαίως Θεσσαλοί και Έλληνες και εκπρόσωποι των συλλόγων, των ομογενειακών φορέων της Γερμανίας. Και έχετε πάλι ένα πλούσιο πρόγραμμα και με παραδοσιακούς χορούς και με χορευτικά συγκροτήματα από διάφορες πόλεις, και αντίστοιχα την Κυριακή εκεί έχουμε ένα διαφορετικό πρόγραμμα, και θέλω να μας πείτε δύο λόγια για το τι θα γίνει την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.
Ναι, την Κυριακή μετά από το διήμερο που θα έχουμε, είπαμε να κάνουμε κάτι ευχάριστο, κάτι ωραίο, για να γνωρίσουν και λίγο τις πόλεις στις οποίες μένουμε εμείς εδώ. Mm-hmm. Είναι με λίγο μικρότερες πόλεις από ότι το Ντίσσελντορφ ή το Βερολίνο, το Μόναχο, αλλά έχουν πλούσια πράγματα που ίσως θέλουμε να τα δείξουμε και στους άλλους. Δηλαδή θα τους κάνουμε ξενάγηση και το Σάββατο το πρωί στην πόλη του Γκίτασλο, αλλά και την Κυριακή το πρωί στην πόλη του Μπίλεφελντ. Θα πάμε και στην ενορία του Αποστόλου Παύλου, που είναι μια πολύ ωραία ενορία. Θα τους δείξουμε και εκεί τους Έλληνες που ίσως δεν θα μπορέσουν να είναι το Σάββατο το βράδυ εκεί, να γνωρίσουμε τους συνέδρους και όλα τα παιδιά που θα είναι εκεί, νεολαία προπάντων, να δούμε και την εκκλησία μας, να δούμε και λίγο την πόλη του Μπίλεφελντ, και έτσι σε ένα πρόγραμμα χαλαρό να σιγά σιγά ο καθένας να πάρει το δρόμο για πίσω.
Μάλιστα. Κύριε Κουκουράβα, θέλω να ευχηθώ καταρχάς καλή επιτυχία σε αυτό το τριήμερο φεστιβάλ. Δεύτερον, θέλω να μας στείλετε, τώρα που αρχίσαμε την επικοινωνία, να μας στείλετε φωτογραφίες, να μας στείλετε ένα δελτίο τύπου από όλα όσα έγιναν στο φεστιβάλ αυτό, να τα αναρτήσουμε και εμείς στη συνέχεια στη σελίδα μας, το earthnews.gr, στα ομογενειακά νέα που τα επιμελούμαστε δημοσιογράφοι εδώ του σταθμού της Φωνής της Ελλάδας. Και θέλω να σας προσκαλέσω κάποια στιγμή με τον ερχομό σας στην πατρίδα, αν με το καλό έρθετε και στην Αθήνα, θέλω να έρθετε στο στούντιο να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Και σας προσκαλώ πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είδα ότι είστε ένας πολύ νέος άνθρωπος και χαίρομαι που έχετε αναλάβει με τόσο μεράκι και τόσο πάθος, έχετε μπει στα κοινά και έχετε αναλάβει τα ηνία αυτής της μεγάλης ομοσπονδίας των Θεσσαλικών Συλλόγων της Ευρώπης. Οπότε θέλω να σας καλέσω στο στούντιο και να κάνουμε μία συζήτηση εφόλης της ύλης για τα σχέδιά σας, για τις δράσεις σας, για τα προβλήματα. Όταν με το καλό λοιπόν έρθετε στην Αθήνα, μην με ξεχάσετε σας παρακαλώ, να με ενημερώσετε λίγο νωρίτερα, ώστε να κάνουμε μία κουβέντα εφόλης της ύλης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσατε τη δυνατότητα να προβάλλουμε και λίγο το φεστιβάλ μας και στους φίλους και τους πατριώτες μας από την Ελλάδα, γιατί έχουμε και εμείς πολλούς συγγενείς εκεί και κάθε καλοκαίρι είμαι και εγώ εκεί και όλα τα παιδιά εδώ που το αναλάβαμε μαζί, και εννοείται θα σας πω και θα χαρώ πάρα πολύ.
Οπότε να έρθω, θα σας δω το καλοκαίρι στην Αθήνα. Έτσι. Να είστε
ναι.
Καλά κύριε Κουκουράβα, εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλα.
Εγώ ευχαριστώ.
Αντώνης Κουκουράβας λοιπόν ήταν αυτός, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης Βασίλης Τσιτσάνης, αλλά εμείς σας αποχαιρετούμε με Σοκράτη Μάλαμα. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, γεια και χαρά φίλες και φίλοι.
Στο στόμα, στο είπα όσα έμαθα, τα έμαθα με το σώμα. Μισός ψυχή, μισός κορμί, κι η πείνα μου θηρίο. Μισή ζωή σπαταλήσα, να ζήσουν και τα δύο, να ζήσουν και τα δύο. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, είδαμε τώρα.
σκούσε το νερό, μα ουρανός με ζούσε. Κι όταν μετρούσα τι μπορώ, η γη δε με χωρούσε. Κυνήγησα τις όμορφιες, μα με κλέψε η λύπη. Οι αλήθειες μου εσύ όταν κλαις και της καρδιάς μου η χτύπη.